Αδερφοί, θα διαβάσουμε το σημερινό μας ανάγνωσμα από την Γένεση, από το κεφάλαιο 40. Γένεση, κεφάλαιο 40. Είναι η ιστορία του Ιωσήφ μέσα στη φυλακή. Θα διαβάσω από στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο, ο Πετεφρής τον έχει ρίξει στη φυλακή, καθώς η γυναίκα του είπε ψέματα για αυτόν. Διαβάζουμε ότι ο Κύριος ήταν μαζί του στη φυλακή στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο, ότι ο αρχιδεσμοφύλακας του ανέθεσε την επιστασία της φυλακής, και έτσι μπαίνουμε στο σημερινό μας ανάγνωσμα. Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, για την ακρίβεια είναι 11 χρόνια μετά από τα γεγονότα αυτά, ο Ινοχός του βασιλιά της Αιγύπτου και ο Αρχιαρτοποιός έκαναν κάτι που πρόσβαλε τον Κύριό τους στο βασιλιά. Ο Φαραώ οργίστηκε εναντίον των δύο αυτών αυλικών του και τους έβαλε σε περιορισμό στο σπίτι του αρχηγού των σωματοφυλάκων, στη φυλακή, στο μέρος όπου ήταν φυλακισμένος και ο Ιωσήφ. Έμειναν σε περιορισμό αρκετό καιρό και ο αρχηγός των σωματοφυλάκων τοποθέτησε κοντά τους τον Ιωσήφ για να τους υπηρετεί. Μια νύχτα τόσο ο Ινοχώος όσο και ο Αρχιαρτοποιός είδαν εκεί στη φυλακή από ένα όνειρο με τη δική του ξεχωριστή σημασία το καθένα. Και το πρωί όταν ο Ιωσήφ ήρθε να τους δει, πρόσεξε ότι όλοι ήταν ταραγμένοι. Τους ρώτησε λοιπόν, γιατί σήμερα τα πρόσωπά σας είναι σκυθροπά? Είδαμε ένα όνειρο, του αποκρίθηκαν, και δεν υπάρχει κανείς να το εξηγήσει. Τότε ο Ιωσήφ τους είπε, στο Θεό δεν ανήκει κάθε εξήγηση, διηγηθείτε το όνειρο σε μένα. Ο Ινοχώος του είπε, στο όνειρό μου είδα μπροστά μου ένα κλίμα με τρεις κλιματόβεργες. Το κλίμα βλάστησε, άνθησε και τα τσαμπιά του έγιναν όριμα στα φύλλα. Στα χέρια μου κρατούσα το πατητήρι του Φαραώ, το ποτήρι του Φαραώ. Πήρα τα σταφύλια, τα έστρεψα στο ποτήρι του και του έδωσα τα χέρια. Το έδωσα στα χέρια του. Ο Ιωσήφ του είπε, να ποια είναι η εξήγηση του ονείρου. Οι τρεις κλιματόβεργες είναι τρεις μέρες. Τρεις μέρες ακόμη και ο Φαραώ θα σε υψώσει και θα σε αποκαταστήσει στη θέση σου. Τότε θα του δίνεις το ποτήρι στο χέρι του, όπως έκανες και πρωτύτερα που ήσουν ο Ινοχώος του. Αλλά θυμίσουμε και εμένα όταν όλα θα έχουν πάει για σένα καλά και δείξε μου καλοσύνη. Μίλησε για μένα στο Φαραώ και βγάλαμε από αυτό εδώ το μέρος, γιατί με άρπαξαν από τη χώρα των Εβραίων και εδώ δεν έκανα τίποτα για να με ρίξουν στη φυλακή. Ο αρχιερτοποιός, όταν είδε ότι η εξήγηση που έδωσε ο Ιωσήφ ήταν ευνοϊκή, του είπε, «Κι εγώ είδα στον ήρωα μου ότι είχα τρία καλάθια με αρτοσκευάσματα πάνω στο κεφάλι μου. Στο πάνω καλάθι ήταν διάφορα γλυκίσματα για το Φαραώ, από αυτά που ψήνονται στο φούρνο, αλλά τα πουλιά τα έτρωγαν από το καλάθι που ήταν πάνω στο κεφάλι μου». Ο Ιωσήφ του αποκρίθηκε, «Να ποια είναι η εξήγηση, τα τρία καλάθια είναι τρεις μέρες. Τρεις μέρες ακόμα και ο Φαραώ θα σου πάρει το κεφάλι, θα σε κρεμάσει σε ένα ξύλο και τα πουλιά θα τρώνε τις σάρκες σου». Την τρίτη μέρα που ήταν τα γενέθλια του Φαραώ, αυτός παρέθεσε δείπνο σε όλους τους αυλικούς του. Θυμήθηκε τότε τον Ινοχώ και τον Αρχιαρτοποιό ανάμεσα στους αυλικούς του. Τον Ινοχώ τον αποκατέστησε στο αξίωμά του και εκείνος του έδωσε πάλι το ποτήρι στο χέρι του Φαραώ. Τον Αρχιαρτοποιό όμως τον κρέμασε, όπως ακριβώς τους είχε εξηγήσει ο Ιωσήφ. Αλλά ο Ινοχώος δεν θυμήθηκε τον Ιωσήφ. Τον είχε ξεχάσει. Αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου μας. Το φετινό καλοκαίρι είναι το καλοκαίρι με τα χαμένα όνειρα. Όλοι μας αλλιώς το φανταζόμασταν και αλλιώς το ονειρευόμασταν. Ονειρευόμασταν ότι αυτό το καλοκαίρι θα κάναμε κάπου διακοπές και θα ξενιάζαμε. Και το καλοκαίρι ήρθε και τα μέρη που θέλαμε να πάμε διακοπές ήταν στο κόκκινο. Ή πήγαμε, αλλά έπρεπε να έχουμε το νου μας ακόμα και στην παραλία, πόσα μέτρα απόσταση έχει αυτός που κολυμπάει παραδίπλα μας. Αυτό το καλοκαίρι πολλοί μαθητές της τρίτης λυκείου ονειρεύονταν να περάσουν στη σχολή που θέλαν. Αυτή την εβδομάδα θα μάθουν αν τα όνειρά τους θα πραγματοποιηθούν ή όχι. Τώρα είναι μέσα στην αγωνία για το τι θα γίνει με τα όνειρά τους αυτή την εβδομάδα που θα βγουν οι βάσεις. Αυτό το καλοκαίρι πολλά ζευγάρια είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν. Ονειρεύονταν εδώ και καιρό ένα γάμο με όλους τους φίλους τους, τους συγγενείς τους, να είναι όλοι μαζί εκεί στη χαρά τους. Και τώρα είναι μέσα στο τρέξιμο να ξεκαλέσουν άτομα κάθε φορά που αλλάζει το όριο του πόσοι μπορούν να παρευρίσκονται. Γονείς που θα πάντρευαν τα παιδιά τους το ίδιο. Περιμένεις να έχεις τους φίλους σου στη χαρά του παιδιού σου. Περιμένεις να βάλεις το παιδί σου μέσα στην εκκλησία και όταν μπαίνεις, η εκκλησία είναι άδεια. Είναι το καλοκαίρι με τα χαμένα όνειρα. Ακόμα και πράγματα πιο απλά, όπως για παράδειγμα το να φύγουν δύο εργάτες του Ευαγγελίου που υπηρέτησαν εκατοντάδες ανθρώπους στη ζωή τους. Περιμένεις τον αποχαιρετισμό τους, θα ήταν όλοι αυτοί που υπηρέτησαν και πάλι θα μπορούν να είναι πολύ λίγοι. Και μακάρι να ήταν αυτά τα μόνα προβλήματα. Έρχεται ένας χειμώνας με πολύ περισσότερα χαμένα όνειρα μπροστά. Πολλοί φοβούνται αν θα έχουν μια χαμένη χρονιά από τη ζωή τους αυτή τη χρονιά. Πολλά άτομα ήδη παλεύουν με την ανεργία ή φοβούνται στο άμεσο μέλλον μήπως χάσουν τη δουλειά τους. Για πολλά αδέρφια υπάρχει το κομμάτι της οικονομικής ύφεσης, είναι μια πραγματικότητα που ήδη αγγίζει την καθημερινότητά τους. Για πολλούς άλλους η υγεία τους είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλος προβληματισμός, ιδιαίτερα αν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αν και πώς θα βγει αυτή η χρονιά. Τι χειμώνας είναι αυτός που έρχεται? Πολλά από τα όνειρα που είχαμε έχουν χαθεί. Κάποια άλλα έχουν γίνει εφιάλτες. Πού είναι ο Θεός μέσα στα χαμένα όνειρα? Οι σημερινές μας περικοπές είναι κυριολεκτικά δύο ιστορίες με χαμένα όνειρα. Η μία, θα τις δούμε σε παράλληλα, η μία είναι η ιστορία του Δαβίδ μέσα στη σπηλιά όταν τον κυνηγάει ο Σαούλ και η άλλη είναι η ιστορία του Ιωσήφ στη φυλακή. Και οι δύο φυλακισμένοι εντός ή εκτός εισαγωγικών μέσα σε μια πραγματικότητα που δεν επέλεξαν και οι δύο με χαμένα όνειρα, ο Δαβίδ ονειρευόταν να γίνει βασιλιάς, ο Ιωσήφ ονειρευόταν να είναι ελεύθερος. Τα όνειρα του Δαβίδ έχουν χαθεί καθώς τους κυνηγάει για να γλιτώσει τη ζωή του και τα όνειρα του Ιωσήφ μοιάζει να έχουν χαθεί καθώς είναι ισόβια στη φυλακή. Πού είναι ο Θεός μέσα σε αυτά τα χαμένα όνειρα? Ας ξεκινήσουμε με του Δαβίδ. Σας διαβάζω από τον Ψαλμό 142. Λέει ο Δαβίδ, γράφει μέσα από τη σπηλιά. «Με δυνατή φωνή κράζω στον Κύριο και φωναχτά τον Κύριο οικετεύω. Σκορπώ μπροστά του το παράπονό μου, μπροστά του εκθέτω εγώ τη θλίψη μου». Σε κάθε γραμμή αυτού του εδαφίου υπάρχει μια κραυγή αγωνίας. Ο Δαβίδ λέει ότι κράζει, ότι φωνάζει, ότι παραπονιέται, ότι θλίβεται. Βγαίνει και φωνάζει, «Πού είσαι, Κύριε?» Ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Κυρίου δεν ήταν πάντα στο αλληλούια και στο δόξα στον Κύριο. Ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του ήταν επίσης, «Πού είσαι, Κύριε?» Και αυτός ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού βγαίνει και φωνάζει στο Θεό, όχι μόνο γιατί κινδυνεύει η ζωή του, αλλά γιατί βλέπει και όλα τα όνειρα της ζωής του να έχουν εγκρεμιστεί, βλέπει την αδικία να τον πνίγει, βλέπει την αβεβαιότητα να βασιλεύει στο αύριό του. Σκέψου ότι είσαι ο Δαβίδ, λες, υποτίθεται ότι είμαι ο επόμενος βασιλιάς. Και αντί γι' αυτό μέχρι τώρα καθόμουν και έπαιζα μουσική για τον τρελό και τώρα ο τρελός με κυνηγάει να με σκοτώσει. Και κρύβομαι στις σπηλιές για να γλιτώσω. Δεν είναι αυτό η ζωή που ονειρεύτηκα. Δεν είναι αυτό η ζωή που μου αξίζει. Δεν είναι απλώς ένα όνειρο που δεν πάει καλά. Είναι ότι όλα δεν πάνε καλά. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση, η ιστορία του Δαβίδ μας δείχνει ότι ένας από τους τρόπους να αντιμετωπίζουμε τα χαμένα μας όνειρα μπροστά στο Θεό είναι με το να πάμε και να φωνάζουμε τον πόνο μας και την αγωνία μας μπροστά Του. Όλοι αυτοί οι ψαλμοί μας θυμίζουν, μπορείς να πας μπροστά στο Θεό και να φέρεις τα χαμένα σου όνειρα και να φωνάξεις μπροστά Του το γιατί. Το γιατί. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί όλα αυτά τα όνειρα έχουν χαθεί? Συνεχίζει ο Δαβίδ στο εδάφιο 4. «Όταν λίγο ψυχώ, ξέρεις εσύ που πάω. Στο δρόμο τούτο που πορεύομαι μου στήσανε παγίδα. Δεξιά μου κοίταξα και είδα πως κανείς δεν ήταν να με γνωρίζει. Για μένα χάθηκε κάθε καταφύγιο, κανένας που για τη ζωή μου να νοιαστεί. Με άλλα λόγια ο Δαβίδ λέει, έμεινα μόνος. Κανείς δεν νοιάζεται. Δεν έχω κανέναν. Ο Δαβίδ κοιτάζει στα δεξιά του, δεν είναι τυχαίο τα δεξιά του. Στα δεξιά σου συνήθως είναι αυτός που σε προστατεύει. Αν είσαι σε ένα δικαστήριο εκείνη την εποχή, αυτός που σε υπερασπίζεται στέκεται στα δεξιά σου. Αν είσαι σε μια μάχη, αυτός που είναι δεξιά φυλάει τα νότα σου, σε προστατεύει. Αυτός που είναι στα δεξιά σου είναι αυτός που σε προστατεύει και ο Δαβίδ κοιτάζει στα δεξιά του εκείνη τη μέρα. Και δεν υπάρχει κανένας στα δεξιά του. Και λέει, Κύριε, έλα εσύ στα δεξιά μου. Κοίταξε, Κύριε, στα δεξιά μου, δεν είναι κανείς. Δεν έχω πού να καταφύγω, λέει. Όπως στη δική μας εποχή, έχουν γκρεμιστεί όλες οι βεβαιότητες και τα καταφύγια τα οποία είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Λέει ο Δαβίδ, σε σένα, Κύριε, φώναξα. Είπα, εσύ είσαι ο προστάτης μου, ό,τι μου ανήκει στη γη των ζωντανών. Ό,τι μου ανήκει. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή, ό,τι σου ανήκει, δηλαδή ουσιαστικά η ακίνητη περιουσία ιδιαίτερα που σου ανήκει, τα κτήματα, τα χωράφια σου, η κινητή σου περιουσία, τα ζώα σου, όλα αυτά ήταν η βάση της ασφάλειάς σου, γιατί με αυτά έβαζες τα προς το ζήν. Και τώρα ο Δαβίδ τα έχει χάσει όλα, δεν έχει τίποτα. Λέει, Κύριε, τώρα το μόνο που μου ανήκει είσαι εσύ. Ό,τι μου ανήκει είσαι εσύ. Και αυτή τη στιγμή ό,τι χρειάζομαι είσαι εσύ. Γι' αυτό λέει, στη δέησή μου, Κύριε, δώσε προσοχή, γιατί πολύ εξασθένησα. Απάλαξέ με από τους διώκτες μου, γιατί είναι δυνατότεροι από μένα. Ελευθέρωσέ με από τη φυλακή μου. Όχι μόνο τη φυλακή της σπηλιάς που βρίσκεται εκείνη την ώρα, αλλά και από τη φυλακή της ζωής του, έτσι όπως έχει γίνει η ζωή του πλέον εκείνη την ώρα. Και τότε στον δικαίων τη σύναξη θα σε δοξολογήσω, γιατί με φρόντισες. Ο Δαβίδ φωνάζει από αγωνία, αλλά φωνάζει επίσης σε έναν Θεό που ξέρει ότι τον ακούει, ακόμα και μέσα στην πιο σκοτεινή φυλακή, ακόμα και στην πιο σκοτεινή σπηλιά. Και ο ψαλμός τελειώνει με τα μάτια στραμμένα στη δοξολογία, ότι και αυτό έχει να κάνει με τη δόξα του Θεού. Ότι μέσα από τη φυλακή του, ο Δαβίδ βλέπει ότι ο απότερος σκοπός δεν πάβει ποτέ να είναι η δόξα του Θεού. Ο Δαβίδ ξεκινάει εκφράζοντας τον πόνο του και την αγωνία του και τελειώνει διακηρύοντας την εμπιστοσύνη του και τη δοξολογία του, ότι μέσα σε αυτό το σκοτάδι εμπιστεύεται και δοξάζει το Θεό και θέλει να ζήσει για τη δόξα Του. Ο ψαλμός τελειώνει με τα μάτια στραμμένα στη δοξολογία, με τα μάτια στραμμένα ψηλά, περιμένοντας το Θεό να επέμβει και περιμένοντας το Θεό να δοξαστεί. Αυτός λοιπόν είναι ο Δαβίδ όταν παλεύει με τα δικά του χαμένα όνειρα. Πάμε τώρα να δούμε τον Ιωσήφ με τα δικά του χαμένα όνειρα. Ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, αυτός είχε και κυριολεκτικά όνειρα, αυτά που έλεγε στα αδέρφια του και εκνευρίζονταν, γιατί τους έλεγε ουσιαστικά ότι ονειρεύεται να γίνει αρχηγός τους, προφανώς να γίνει ο διευθυντής της οικογενειακής τους επιχείρησης. Ο Ιωσήφ ήταν ένας έφηβος με μεγάλα όνειρα που προσγειώθηκε απότομα στη σκληρή πραγματικότητα κάπου εκεί γύρω στα 18. Ονειρευόταν να φτάσει ψηλά και είδε τα όνειρά του να γκρεμίζονται απότομα. Είδε τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον προδίδουν. Είδε ανθρώπους που εμπιστευόταν να του ρίχνουν πισόπλατες μαχαιριές. Είδε τον εαυτό του να χάνει τη δουλειά του άδικα. Είδε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του να χαραμίζονται είτε στη δουλεία είτε σε μια σκοτεινή φυλακή. Και η ιστορία που διαβάσαμε λίγο νωρίτερα από τη Γένεση 40 είναι ακριβώς μέσα από την περίοδο της σκοτεινής φυλακής. Προσέξτε, και ο Δαβίδ και ο Ιωσήφ είχαν happy end αργότερα οι ιστορίες τους. Έτσι έγιναν και οι δύο βασιλιάδες. Βασιλιάς ο ένας, πρωθυπουργός ο άλλος. Αλλά στις περικοπές που διαβάζουμε σήμερα δεν είμαστε εκεί ακόμα. απέχουμε αρκετά χρόνια πριν από αυτά. Και ξέρετε, πολλές φορές φεύγουμε να δούμε το ωραίο τέλος, όταν αυτό υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει πάντα ένα ωραίο τέλος, αλλά έτσι χάνουμε όλο το ζουμί του πώς ένας άνθρωπος που ελπίζει στο Θεό αντιμετωπίζει τη σκοτεινή νύχτα της ψυχής όταν αυτή υπάρχει. Πώς αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα χαμένα τους όνειρα εκείνη τη στιγμή που όχι απλώς έχουν εγκρεμιστεί τα χαμένα όνειρα, αλλά και δεν υπάρχει καμία ελπίδα ανθρωπίνως να αποκατασταθούν. Και οι δύο μας δείχνουν δύο αλληλοσυμπληρωματικές πτυχές του πώς να τα προσεγγίζουμε. Ο Δαβίδ μας έδειξε πώς να βγάζουμε και να εκφράζουμε το παράπονό μας, την αγωνία μας, τη θλίψη μας. Ο Ιωσήφ θα μας δείξει κάτι άλλο, το πώς μέσα σε αυτό το σκοτάδι ο Θεός μπορεί ακόμα να μας χρησιμοποιήσει στους γύρω μας. Πάει λοιπόν ο Ιωσήφ, κατεβαίνει μια μέρα στη φυλακή, είναι μια μέρα από τις πολλές. Είναι μία ακόμα Δευτέρα στη φυλακή. Δεν ξέρουμε καν αν είναι Δευτέρα. Πώς είναι εκείνες τις μέρες που λες, έχω χαθεί, δεν ξέρω τι μέρα είναι σήμερα. Φαντάσου να είσαι σε μια φυλακή. Πραγματικά δεν ξέρεις τι μέρα είναι σήμερα. Και εκείνη τη μέρα ο Ιωσήφ πάει στη φυλακή και βλέπει τους δύο φυλακισμένους. Έχει δύο VIP φυλακισμένους. Είναι ο αρχινοχός και ο αρχιερτοποιός, ή για να το πούμε λίγο, ας πούμε με αντίστοιχους όρους, είναι ο σεφ του βασιλιά και ο μπάτλερ του βασιλιά στη φυλακή και τους βλέπει ανήσυχους και ταραγμένους. Τώρα σε μια φυλακή κανείς δεν είναι χαμογελαστός να λέει τι ωραία μέρα σήμερα, όλοι είναι λυπημένοι σε μια φυλακή, οπότε φανταστείτε πώς ήταν αυτοί για να μπορεί ακόμα και ο Ιωσήφ που βλέπει κάθε μέρα φυλακισμένους στις μαύρες τους να καταλάβει ότι αυτοί εδώ πραγματικά είναι στις μαύρες τους. Και τους λέει τι έγινε ρε παιδιά. Και του λένε εκείνοι, είδαμε ένα όνειρο και δεν υπάρχει κανείς να μας το εξηγήσει. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν δεις ένα όνειρο, το όνειρο σε συνδέει με τον κόσμο των θεών και οι θεοί έχουν να σου μεταφέρουν ένα μήνυμα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, καθώς είναι εκεί πέρα, εκείνο που λένε στην πραγματικότητα είναι, ξέρουμε ότι οι μόνοι που μπορούν να ερμηνεύουν όνειρα είναι οι μάγοι και οι σοφοί του βασιλιά ή κάποια βιβλία σοφών που κυκλοφορούσαν, ονειροκρίτες κυκλοφορούσαν όπως βλέπετε από εκείνη την εποχή, παλιά εφεύρεση. Και εκεί στη φυλακή δεν έχουν πρόσβαση σε τίποτα. Και αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν ότι έχουν πάρει την πιο σημαντική επιστολή της ζωής τους και δεν μπορούν να ανοίξουν το φάκελο να διαβάσουν τι έχει μέσα. Δεν έχουν κανέναν να ερμηνεύσει το όνειρό τους. Τώρα ο Ιωσήφ ξέρει πολλά από όνειρα, γιατί και ο ίδιος είχε όνειρα, τα οποία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκαν. Οπότε όταν τα δικά μας όνειρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί και κάποιος άλλος μας μιλάει για τα δικά του όνειρα, υπάρχει ένα περίεργο συναίσθημα μέσα μας. Φαντάζομαι τον Ιωσήφ μέσα του να σκέφτεται, είχατε όνειρα, δεν είστε οι μόνοι. Και εμείς είχαμε όνειρα, αλλά θα μπορούσε ο Ιωσήφ να σκέφτεται τα δικά μου όνειρα δεν σήμαιναν τίποτα τελικά. Γιατί να σημαίνουν τα δικά σας? Ή γιατί να κάτσω να ασχοληθώ με τα δικά σας όνειρα όταν τα δικά μου δεν έχουν πραγματοποιηθεί? Και πολλές φορές και εμείς οι ίδιοι, ενώ παλεύουμε με τα δικά μας χαμένα όνειρα, με τις δικές μας έγνοιες και ανησυχίες. Έχουμε γύρω μας ανθρώπους που έχουν αυτοί τα δικά τους χαμένα όνειρα, τις δικές τους έγνοιες και ανησυχίες. Και λες, τι κάνουμε εκεί πέρα? Πώς μπορώ να ασχοληθώ με τον πόνο του άλλου όταν εγώ έχω τον δικό μου πόνο στη ζωή μου? Και εδώ δεν υπάρχει πάντα μία απάντηση που να ταιριάζει σε όλους, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που όντως χρειάζεται να γιατρευτεί κάτι μέσα μου για να μπορώ εγώ να βοηθήσω άλλους. Και υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή εδώ πέρα, που καλούμε να στηρίζω τον άλλον τη στιγμή που χρειάζομαι και εγώ ο ίδιος στήριξη. Και κοιτάξτε το ενδιαφέρον τι γίνεται σε αυτή την ιστορία του Ιωσήφ. Όταν του λένε ο σεφ και ο μπάτλερ του βασιλιά ότι δεν έχουμε κανέναν να ερμηνεύσει τα όνειρά μας, εκείνος τους λέει, στο Θεό δεν ανήκει η εξήγηση όλων των ονείρων. Πείτε μου το όνειρό σας. Ο Θεός δεν περιορίζεται από την έλλειψη σοφών μέσα στη φυλακή, γιατί ο ίδιος είναι η σοφία. Ο Θεός δεν περιορίζεται από τα κάγκελα της φυλακής, γιατί ο ίδιος είναι παντού. Ο Θεός δεν περιορίζεται από το σκοτάδι της φυλακής, γιατί ο ίδιος είναι το φως. Και εκείνος μπορεί να δίνει νόημα στα όνειρα των φυλακισμένων, ακόμα και μέσα στη φυλακή τους. Μέσα στη φυλακή ο Θεός του Ιωσήφ είναι πανίσχυρος και μπορεί να κάνει αυτό που δεν μπορούσε να κάνει κανένας άλλος. Οπότε ο Ιωσήφ κάθεται, ερμηνεύει τα όνειρά τους, του λέει στον έναν σου έχω καλά νέα, στον άλλον σου έχω κακά νέα και σε αυτόν που έχει καλά νέα του λέει θέλω να σου ζητήσω μια χάρη, σε παρακαλώ θυμήσουμε στο βασιλιά. Και τρεις μέρες μετά τα όνειρά τους γίνονται πραγματικότητα, ο ένας χάνει τη ζωή του, ο άλλος ξαναπαίρνει τη δουλειά του και το τελευταίο εδάφιο τονίζει εμφατικά ότι ο αρχινοχός δεν θυμήθηκε. Λέει δύο φορές, δεν θυμήθηκε, το ξέχασε. Δηλαδή σου λέει σε περίπτωση που δεν το πρόσεξες, στο λέω δύο φορές, το ξέχασε, το ξέχασε, το ξέχασε. Ο Ιωσήφ μοιάζει να είναι ξεχασμένος μαζί με τα όνειρά του μέσα στη φυλακή. Σβήνει μαζί τους μέσα στη φυλακή. Κι όμως σε εκείνα τα εδάφια αμέσως πριν διαβάζουμε ότι ο Θεός ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και εξέτεινε το έλεος του επάνω του, μάλιστα στους εβδομήκοντα. Στη μετάφραση των εβδομήκοντα το μεταφράζουν ο Θεός κατέχε, εξέχε το έλεος του επάνω του. Είσαι μέσα στη φυλακή και σε λούζει η αγωνία και εδώ σου δίνει μια άλλη εικόνα ότι μέσα στα σκοτάδια της φυλακής τον Ιωσήφ τον έλουζε το έλεος του Θεού. Θα πεις καλά, Θεέ, πώς είναι δυνατόν, αυτό είναι λούσιμο με το έλεος σου. Πώς είναι δυνατόν να με λούζεις με το έλεος σου όταν εγώ είμαι στη φυλακή. Όταν τα πράγματα στη ζωή μας πάνε τόσο στραβά, εκείνο που θέλουμε να φωνάξουμε είναι «Πού είσαι, Κύριε», ακριβώς όπως ο Δαβίδ μέσα στη σπηλιά. Είμαι βέβαιος ότι και ο Ιωσήφ πολλές φορές μέσα από τη φυλακή θα φώναξε πολλές φορές «Κύριε, πού είσαι». Και ο Θεός μέσα από αυτή την περικοπή μας θυμίζει ότι εκείνη τη στιγμή που αναρωτιόμαστε «Πού είσαι, Κύριε» και φωνάζουμε «Πού είσαι, Κύριε» και καλά κάνουμε και φωνάζουμε. Γιατί όταν φωνάζουμε σημαίνει ότι πιστεύουμε ότι ο άλλος μας ακούει. Αυτός που μας ακούει είναι εκεί πέρα και εκχέει το έλεος του επάνω στη ζωή μας. Το έλεος του δεν έχει περιοριστεί, δεν έχει γίνει λιγότερο, δεν έχει στερέψει. Το έλεος του ανανεώνεται κάθε μέρα και είναι αυτό που ανανεώνει την ελπίδα στη ζωή μας κάθε μέρα. Ακόμα και όταν τα όνειρά μας έχουν χαθεί. Ο Θεός έχει όνειρα για τη ζωή μας, πολλές φορές όνειρα που είναι τελείως διαφορετικά από τα δικά μας, αλλά και που ξεπερνούν τα δικά μας. Όχι πάντα προς το καλύτερο, αλλά εάν κάτσουμε να αφουγκραστούμε και να πούμε «Κύριε, τι θέλεις να κάνω μέσα σε αυτή την κατάσταση που είμαι σήμερα», δεν ξέρουμε ποτέ πόσο ο Θεός μπορεί να μας χρησιμοποιήσει. Το όνειρο του Ιωσήφ ήταν να γίνει αφεντικό στα αδέρφια του. Το όνειρο του Θεού για τον Ιωσήφ ήταν να τον χρησιμοποιήσει για να εργαστεί στις ζωές χιλιάδων άλλων ανθρώπων, να τους προστατεύσει από τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που είχε ξεσπάσει ποτέ μέχρι τότε στην ιστορία. Το όνειρο του Ιωσήφ ήταν να έχει μια κανονική ζωή. Το όνειρο του Θεού για τον Ιωσήφ ήταν να τον χρησιμοποιήσει για το μεγαλύτερο συσίτιο στην ιστορία, να ταΐζει μια ολόκληρη χώρα και όλες τις γειτονικές της για 7 χρόνια, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Το μεγαλύτερο συσίτιο στην ιστορία της ανθρωπότητας και μάλλον έχει ακόμα το ρεκόρ από τότε. Τα όνειρα του Θεού για τον Ιωσήφ ήταν πέρα από κάθε δική του φαντασία. Ήταν επίσης εντελώς διαφορετικά από κάθε δική του φαντασία. Ο Ιωσήφ δεν περίμενε μέχρι να εκπληρωθούν όλα του τα όνειρα για να αρχίσει να υπηρετεί τον Θεό. Υπηρετούσε τον Θεό μέσα στο ό,τι του έφερνε κάθε μέρα. Και είναι ενδιαφέρον ότι ο Θεός εργαζόταν εκεί πέρα, μέσα σε αυτή την κατάσταση, μέσα από την καθημερινότητά του. Αυτή τη στιγμή τα δικά μας όνειρα είναι στον αέρα και το μέλλον είναι αβέβαιο. Όλοι μας αναρωτιόμαστε τι γίνεται αν το μέλλον χειροτερέψει, καθώς κάθε εβδομάδα τα μέτρα σφίγγουν. Σκεφτείτε, αδερφοί, τον Ιωσήφ. Όταν γίνεται αυτή η ιστορία, ήταν ήδη 11 χρόνια στη φυλακή. Και φανταστείτε να του έλεγε κάποιος ότι ξέρεις, θα είσαι άλλα 2 χρόνια στη φυλακή. Πώς είναι που μιλούσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ αυτή τη βδομάδα και έλεγε ότι σε 2 χρόνια θα τελειώσει, θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία. Και εγώ ενστικτοδός μόλις το άκουσα, είπα, κάτσε 2 χρόνια, περίμενε. 2 χρόνια από τώρα ή 2 χρόνια από το Μάρτιο. Και ευτυχώς είπε, μπορεί να είναι και λιγότερο από 2 χρόνια. Και μόνο στη σκέψη ότι μπορεί αυτό να κρατήσει περισσότερο, πελαγώνουμε και γονατίζουμε. Και πού να μας έλεγαν ότι μετά από αυτό μπορεί να έρθει κάτι χειρότερο. Πού να λέει κάποιος στον Ιωσήφ ότι μετά από 13 χρόνια στη φυλακή πρέπει να προετοιμάσεις και όλη τη χώρα για 7 χρόνια πείνας. Θα μπορούσε κάποιος να πει, μα τι ατυχία είναι αυτή. Δεν θα βρει ποτέ την ησυχία του αυτός ο άνθρωπος. Δεν θα κληρωθούν ποτέ τα όνειρά του. Ο Ιωσήφ καταφέρνει να αλλάξει τον κόσμο, όχι όταν βρίσκει την ησυχία του, αλλά όταν μένει πιστός μέσα στην αντίξωη καθημερινότητα. Είναι φως και αλάτι μέσα στη σκοτεινή φυλακή. Μετά είναι φως και αλάτι μέσα στο παλάτι του βασιλιά. Μετά είναι φως και αλάτι μέσα στις σχέσεις του με τα αδέρφια του όταν τα συγχωρεί. Ο Ιωσήφ δεν περιμένει να επανέλθει η κανονικότητα για να γίνει φως και αλάτι. Το να είναι φως και αλάτι είναι η δική του κανονικότητα. Θα το ξαναπώ, γιατί αυτή είναι όλη η καρδιά του κηρύγματος. Ο Ιωσήφ δεν περιμένει να επανέλθει η κανονικότητα για να γίνει φως και αλάτι. Είναι φως και αλάτι. Και αυτό, το να είναι φως και αλάτι, είναι η δική του κανονικότητα. Αυτή τη χρονιά με τα χαμένα όνειρα, με τη χαμένη κανονικότητα, ας μην είναι χαμένη και η ελπίδα μας. Ας είναι αυτή η χρονιά μια ευκαιρία να πούμε ότι, Κύριε, η δική μου κανονικότητα θέλω να είμαι φως και αλάτι στους γύρω μου. Αυτή τη χρονιά που δεν θα έχει ευαγγελιστικά προγράμματα, ας είναι μια χρονιά που η ζωή μας να ξεχυλίζει το Ευαγγέλιο, να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για ευκαιρίες να μοιραστούμε το Ευαγγέλιο και την ελπίδα του Ευαγγελίου με τους γύρω μας. Αυτή τη βδομάδα που δεν θα έχει μεγάλες εκδηλώσεις, ας είναι μια χρονιά που η εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος και της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας να ξεχυλίζει στους γύρω μας, ώστε να μας δούνε και να ρωτήσουν για την ελπίδα που έχουμε μέσα μας. Ο Ιωσήφ μοιράζεται την ελπίδα του ενώ χαραμίζεται μέσα στη φυλακή. Ο Ιωσήφ μοιράζεται την ελπίδα του όταν τα δικά του όνειρα είναι χαμένα. Και καθώς το κάνει αυτό, αρχίζει να εκπληρώνεται ένα άλλο όνειρο στη ζωή του. Ένα όνειρο που δεν είχε διανοηθεί καν ότι υπάρχει. Και εμείς δεν ξέρουμε τι όνειρα να κάνουμε αυτή τη χρονιά και τι όνειρα έχει ο Θεός για τη δική μας ζωή αυτή τη χρονιά. Δεν ξέρουμε αν θα είναι όνειρα ή εφιάλτες, αλλά ξέρουμε ότι Εκείνος είναι μαζί μας, ότι εκχέει το έλεος Του επάνω μας και μας καλεί να μείνουμε πιστοί στην αποστολή μας, είτε μέσα στη φυλακή, είτε έξω από αυτήν. Αυτή τη χρονιά που έρχεται, ας είναι η δική μας κανονικότητα στη δουλειά μας, στην οικογένειά μας, στην καθημερινότητά μας, στη γειτονιά μας, στο σούπερ μάρκετ που θα πάμε. Ας είναι αυτή η κανονικότητά μας, το να είμαστε φως και αλάτι και να μοιραζόμαστε την ελπίδα του Χριστού με τους γύρω μας. Αμήν. Ελάτε, αδερφοί, να προσευχηθούμε. Κύριε μας, παραδεινόμαστε σε Σένα. Παραδίνουμε τα όνειρά μας σε Σένα. Σε Σένα που κρατάς κάθε όνειρο, σε Σένα που είσαι εκεί και εκχέεις το έλεος Σου επάνω μας, ακόμα και μέσα στην πιο σκοτεινή φυλακή μας. Ερχόμαστε μπροστά Σου. Ερχόμαστε μπροστά Σου να Σου φωνάξουμε το γιατί μας, όπως ο Δαβίδ, και ερχόμαστε ταυτόχρονα να φωνάξουμε μπροστά Σου το ιδού εγώ, όπως ο Ιωσήφ. Δίνε μας τη χάρη, Κύριε, το να είμαστε φως και αλάτι, να είναι η δική μας κανονικότητα στην καθημερινότητά μας αυτή τη χρονιά. Και ό,τι και αν έχει αυτή η χρονιά, δίνε μας τη χάρη να εστιάζουμε στο να αντανακλούμε Εσένα στους γύρω μας. Προσευχόμαστε όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, του Βασιλιά των Βασιλιάδων. Έλα, Κύριε, και εργάσου στη ζωή μας. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατέρα και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι με όλους μας. Αμήν.